хат жаздым саған бүгін. Жеткізші бір хабарым ел жұрттың амандығын. Ерген тау айбар мен Боғда тау сайраным мен Алтай мен Тарбағатай көтерген байрағым мен Құмыл мен бұраталым жәннәтің қайран өдім аман болсам да қалған қазағым аймағым
аймағың.